Бейжің уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just do it.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маршан айдарында қосымша қызмет бізге қандай пайда әкеледі тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында өмір үшін өксітпен өміріңді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. 90 толғау айдарында жайлы махаббат жаныңа нәр берер. Әредік те әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қосымша қызмет бізге қандай пайда әкеледі? Авторы Ян Шиюн, аударған Нұрзат Субанқызы. 2019 жылдың басында досыммен бірге жаңа жыл жоспарын құру жайында әңгімеде болдым. Сол кезде барып қасымыздағы көптеген адамның бір қызметке ғана қанағаттанып қалмайтынын байқадым. Шетел кәсіпорнында қызмет істейтін досым интернет арқылы зат сатып алу тұғырымен айналысса, шипагер досым әлеуметтік тұғырларда мақала жариялап тұрады. Жазушылықпен шұғылданатын досым кафехананың сауда саттығымен айналысады. Ал құрылысшы құрбым Сяутен біздің интернет дүкеніміз бен тұрғын үйлерімізді басқарады. Бұған қарағанда әр адам апта сайын 40 сағаттан астам арнаулы қызметпен шұғылданса да, арнайы қосымша қызметке де уақытын шығарады екен. Ал онда біздің қызметтен сыртқы уақытта қосымша қызмет істеуімізге не себеп болды? Құрбым Шаутемен бірге интернетте кітап және теріні қорғайтын денсаулық сақтау бұйымдарын сатумен шұғылданғалы 2.5 жыл болды. Үстегі жылы біздің тұрғын үй саудамыз басталғаннан бері Шаучен-нің мұрнына су жетпей қалды. Құрылыс саласында үстеме қызмет істеу Шаучен үшін айтқанда кәдімгі жұмыс. Онымен бірге интернеттегі бұйымдарды тарату және тұрғын үйлерді тазалауға кеткен уақыт Шаучен-нің демалуына мұрса бермейтін. Мен құрбымнан қосымша қызмет жайында қандай ойда екенін сұрап едім, ол маған арнаулы қызметтен сыртқы уақытта мен мынадай жұмыс тындырдым деп ойлаймын. Бірі, екеуміздің 16 жылдан бергі достық сүйіспеншілігіміз өте мәнді жалғасуда. Ортақ құлшынудамыз, алға басудамыз. Енді бірі, өзіміз ұнататын жұмыстың басын аштық. Бұл барыста пайда таптық, әрі қабілет жақтан өсіп жетілдік. Егер арнаулы қызметті нақты болмысқа теңесек, онда қосымша қызмет аңсаған арманымыз дер едім, деді. Қосымша қызмет жайлы басқа да достарымнан сұрадым. Шибагер досым қызметтен сыртқы уақытта үйшат тұғырларында мақала жариялап тұратын. Ол маған былай деді. Шибаханадағы қызметім менің басты қызметім саналмақ. Тапқан кірісім де тұрмысыма жетеді. Әйткенмен өзіме қанағаттанбаймын. Қосымша қызметпен шұғылданғаннан бері қарбалас тұрмыстың адамды артық ойдан арылтып, бақытты тұрмысқа бастайтынын байқадым. Үнемі өзіме қандай жұмыс мені тіпті кемелдендіре түседі дейтін сұрақ қоямын. Бұндай сұрау менің тұрмысымды тіпті әлдендіреді. Тағы бір дикторлық қызмет істейтін досым қызметтен сыртқы уақытта көп деген қосымша қызмет істейді. Ол маған былай деді. Менің қызметім дикторлық, сондықтан осы қызметке қатысты жұмыстардың барлығын шамам келсінше істей аламын. Алайда қызметті арнаулы қызмет, қосымша қызмет деп бөлмеймін. Шамам келгенінше барлығын жақсы істеуге құлшынамын. Сол арқылы өзімді құным мен жалынды жігерімді әйгілеймін. Жарнама серіктестігінде қызмет істеп, сырттай үйшат тұғырларында мақала жариялап тұратын досым маған былай деді. Қосымша қызметпен шұғылдану маған үш түрлі табыс ала келді. Бірінші, әр түрлі сынап көру арқылы көз аямды кеңейттім. Адам сан салалы жұмыстарды көрген сайын қол жеткізген табыстары молая түседі. Екінші, кірісімді арттыру маған қуаныш сыйлап, тұрмысымды тіпті жақсы меңгеруіме қорғаушы болды. Үшінші, әр күнімді құлшынумен өткізген сайын тұрмысымның мәнді бола түскенін байқадым. Міне, бұл жауаптардың ішінде мені ең әсерлендіргені, үстегі жылы ана болып үлгірген, дәшедегі құрбымның үйшатта жолдаған сол бір ауыз сөзі болды. Арнаулы қызмет менің негізгі тұрмысымды қамтамасыз етті. Әрі басқалқа болды. Ал қосымша қызмет менің бос уақытымнан пайдаланып, жаңа кәсіп көзін ашып, әрі жаңа тұрмыс тәсілін байқауыма негіз болды. Тоғырларда вәкіл болу арқылы ақша үнемдеудің жолын үйрендім. Сол арқылы өзімнің сыртқы образыма біртіндеп назар аудара бастадым. Шіркін, кейін баламның алдында дербес бола алатын, өзіне сенімді, көрікті ана образын әйгілесем бе екен деп үміттенемін. Мәлім бір қызметкер ана өз қызметін тыңғылықты істеумен бірге ғылыми жолмен бала тәрбиелеу әдісін үйренді. Бұдан сырт, ол тағы отбасы қарым-қатынасын дұрыс бір жақтылы талды. Шынын айтқанда, тұрмыста ол барлығын тебетең де жарасымды алып жүргеніне қол қоймай тұра алмаймыз. Тұрмыста біз көп деген ұсақ-түйек істерге жолығамыз. Алайда қайратымыздан жазбай, дұрыс көзқараста болып, бар ықыласымызбен құлшынсақ, әр ісімізден өнім алатын боламыз. Өйткені, көңіл қоя тазартсаң, қара қазан да жарқырар деген емес пе? Ойласам, биылғы өткен бірнеше айдың ішінде мен де көп деген қосымша қызметпен шұғылданған екенмін. Айталық, шығармашылықпен шұғылдану, қоғамдық қарым-қатынас тұғырынан пайдалану, интернетте сауда жүргізу мен тұрғын үй жұмысын бір жақты ету сияқты. Бұдан сырт, биыл ханзу тілі мұғалымы болу қызметін үстім алдым. Апта сайын бір рет 6 оқушыға сабақ беру қарағанда оңай сияқтанғанымен, алайда сабақ өту тәжірибесі кемшіл мен үшін айтқанда, сабақ дайындауға көп уақытымды шығаруым қажет. Аптасына бір жарым сағат сабақ өту үшін айнаның алдында барып, он неше рет машықтануыма тура келеді. Мені көрген құрбым қалжыңдап, сен өзі Англияға барып дарындыларды сараптау жарысына қатынасқалы тұрған адамдай көрінеді екенсің, деді. 20 жастан асқаннан бері қосымша қызметпен шұғылданып келдім. Сонымен қосымша қызметті бір түрлі жұмыс тәсіліне айналдырдым. Сол тұстары уақытымның бәрін ақша табуға жұмсайтын едім. Бар ойлағаным тұрақтап қалу, тұрмысыма үміт әкелу болатын. Ал қазір 30 жастағы мен үшін ақша табу қажетін есеп қалмағанда, қосымша қызмет арқылы ақшадан да маңызды нәрсеге ие болсам екен деп армандаймын. Мысалы, көз аямды кеңейту, сенімімді бекемдеу, уақытымды ұтымды басқаруды үйрену, шабыт алу, адамдар ара қарым-қатынас орнату сияқтылар. Маңайымдағы қосымша қызметпен шұғылданатын достарымның барлығы мынадай екі нәрсеге бой ұрады. Бірі – ақша негізінде орнаған қауіпсіздік таным, енді бірі – қабілетін жоғарылату орайы. Қазір арнаулы қызметтің көбі бұрынғыдай тұрақты болмай барады. Дегенмен, қосымша қызметпен шұғылдану адамдардың қауіпсіздік танымын күшейте түскендей. Әрбір адам қазіргі жағдайы негізінде өзінің аманатқа қойған ақшасын межелей алады. Аманатқа қойған ақша бірі тұрмыс үшін болса, енді бірі арманы үшін, тағы бірі қауіп-қатердің алдын алу үшін болмақ. Қосымша қызмет бізге қауіпсіздік танымын орнатудан сырт, бізді жайлы тұрмыс шеңберінен шығарып, төзімділігімізді арттырып, көмескі күшімізді байқауға бастауда. Қарбаластық ішінде біз тұрмысты дұрыс меңгеру мен ұтымды қызмет істеуді үйренеміз. Кезіккен әрбір мәселе алдында өзіндік қабілетімізді әйгілеп, сенімімізді бекемдей түсеміз. Өзіндік қалыбымыз мен көзайамыз да жаңа қоғамдық қарым-қатынас ортасында кеңейе түспек. Сол үшін мен қосымша қызметке рахмет айтамын. Қарағанда ол бейне адамды бұғаулайтындай көрінгенімен, әмелетті ол таралықтың азат болуы саналады. Қосымша қызмет тұрмысымызға жаңа бір өлшемді кеңістік әзірлеп, тіршілігіміз кеңейіп, тіпті көп тартымды тамаша сәттер туындады. Қосымша қызметпен шұғылданып жүрген достарға айтарым, сендер көп деген нәтижеге қол жеткіздіңдер. Сендердің қарбаластықтарың текке кетпейді. Сендер қосымша қызмет істеу арқылы толыса түстіңдер. Міне бұл нағыз тұрақты да төлемейтін пайда саналмақ.
Шетін қолай ма де Үшпедім арықтан су ұлай ма де Қорқамын дос болуға жамандар мен Тар жерде ер тоқымын сұрай ма де Қыстар болды Жақсымын деп айта алмайды ау жамандар жақсымын деп айғайлайды. Жүрген соң күнде көріп баурайында таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар болды жігіт өлді.
Тозып теңгедей, темір таяғы тозып тебендей қалғанда жердің бетіне әрең шығыпты.
Кеше ғана бар еді, ер жетті, болды еңге бердей. Жұмған қолы ташаға болмады, ешкім деңгенген. Ағасын жоқ
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман, достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзей Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Гүлзей Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Можна войти. Можна войти. Можна войти. Мағнасы кіруге болама. Конечно. 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 Мағнасы әрине. Входите. 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 Мағнасы кіріңіз. Вы кто? Вы кто? Вы кто? Мағнасы сіз кімсіз? Новый студент. Новый студент. Новый студент. Мағнасы жаңа студент. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Менің атым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағнасы өте қуаныштымын. Преподаватель. 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 Мағнасы оқытушы. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Откуда? 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 Мағнасы қайдан. Ваши. 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 Мағнасы сіздің. Родители. 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 Мағнасы әке-шеше. Отец. 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 Мағнасы әке. Мать. 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 Мағнасы шеше. Врач. 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 Мағнасы дәрігер. Переводчик. 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 Мағнасы аудармашы. Компания. 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 Мағнасы серіктік. Работать. 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 Мағнасы жұмыс істеу. Тағы бір қайталайық. Откуда? 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 Мағнасы қайдан. Ваши. 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 Мағынасы сіздің. Родители. 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 Мағынасы әке-шеше. Отец. 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 Мағынасы әке. Мать. 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 Мағынасы шеше. Врач. 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 Мағынасы дәрігер. Переводчик. 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 Мағынасы аудармашы. Компания. 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 Мағынасы серіктік. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Ал енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Айсұлу, откуда вы? Мағынасы Айсұлу, сіз қайдансыз?
Я из Урумчи. А вы? Мағынасы мен Урумчиденмін. Ал сіз ше?
Я из Шанхая. Кто ваши родители? Мағынасы мен Шанхайданмын. Сіздің әке-шешеңіз не істейді?
Отец врач. Работает в поликлинике. А мать переводчик. Работает в компании. Мағынасы әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Ал шешем аудармашы. Серіктікте жұмыс істейді.
Тағы бір қайталайық. Айсұлу, откуда вы? Айсұлу, сіз қайдансыз?
Я из Урумчи. А вы? Мен Урумжиденмін. Ал сіз ше?
Я из Шанхая. Кто ваши родители? Мен Шанхайданмын. Сіздің әке-шешеңіз не істейді?
Отец врач. Работает в поликлинике. А мать переводчик. Работает в компании. Әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Ал шешем аудармашы. Серіктікте жұмыс істейді.
Тағы бір қайталайық. Айсұлу, откуда вы?
Я из Урумчи. А вы?
Я из Шанхая. Кто ваши родители?
Отец врач. Работает в поликлинике. А мать переводчик. Работает в компании.
Жарайды. Енді жаңа сөздерді тағы бір қайталайық. Откуда? Қайдан? Ваши? Сіздің? Родители? Әке-шеше? Отец? Әке? Мать? Шеше. Врач. Дәрігер. Переводчик. Аудармашы. Компания. Серіктік. Работать. Жұмыс істеу. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Жаққа бауыр басып кеткен бе Амашен мен келіп еді көптемде Өскен жерге сыймай кетіп барады Өскен жерін тыймай кетіп барады өскен жерге сыймай кетіп, сыймай кетіп барады. Май кетіп барады.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Өмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше дашы емтиханы бір адамның тағдырын шеш ала ма? Бұған кеші ғана емтихан тапсырып шыққандар, әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал дашыны баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жейде тоздырып үлгіргендер, салқын ғана, осы да сөз болып па дереді. Өйткені олар нағыз сынақ дашының емтиханынан кейінде өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып, жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, 2 ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тасшылардың біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өксітуім керек? Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екен, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүрете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, «Мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма?» деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын, немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан, бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ, өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ, табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді, таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 юан ғана бар еді. Болды, 20 юан болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз, әлі 10 юан кем, бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме, сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төліп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 үйен 10 үйенің аса үлкен бір бөлігі болғаны мен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалағаны емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғаны мен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеш алмайды. Орта мектеп емтиханыда, даже емтиханыда, шетел тілінің дәреже емтиханыда солай. Белгілі бір шеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашан да тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығаралдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрбір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашан да алдан күту керек. Ал даше емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзі мұнатып көретін бір сериалда. Мұғалым оқушыларын майданға жинап алып, бүй дейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашан да біреу болады, ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Спорт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол, осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп, өмір сүрмек керек. Өйткені ташаның емтиханы түк емес. Алайда, өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға, өмірдегі әр бір кезең тағдырын өзгертудің орайы болалады. Мақаланы аударған Қабыкен Зейнұрайын. Оқыған диктор Саяза Отпекқызы.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың алауын, сөндірмес тіпті жауын, барын бөп бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатым болса кеген, қане еңсенді көтер, арманда ойнала күл, жастық шақ өзер кетер.
Бір, екі, үш.
Құлақтан кері бойдалар,
қыздар,
әсемен мен тәтті күй,
жігіттер,
көңілге түрлі ой салар.
Жер көктің бір-бір
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың ауауын, сөндірмес тіпті жауын, барын бөп бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатым болса кеген, қане еңсенді бөтер, арманда ойнаға күл, жастық шақ өтер кетер.
Айға бақ арайлы, нұрлана қарайды. Өзіңнен көрікті нұр шашып, есіңе де артал шашыңа жерікпін. Ғажап қой бұл сыры ашықтың. Ау, ау, ғашықтың. Өзіңсің сымбаттым, байлығым қымбаттым. Аңда жайқала күлдейтін кезімсің балшырым, сезімсің жасырым, ғашығым асырдың мерейім. Махаббат нұры жүректі кептер бетті, бақыт
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Таңғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Күлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.